Rukollaanko me aluksi? Joo, kiitetään Jeesus siitä, että saadaan olla sun sanasäärellä yhdessä. Saadaan olla oppimassa sinusta jotain uutta ja pyydetään Jeesus, että sä itse olet meidän opettajamme tänään. Avaa meidän sydämet. Avaa Herra meidät keskustelemaan ja avaa meille jotain uutta sinusta, ymmärtämään sun merkitystä tiedolle, tieteelle. Kiitän Jeesus, että se sun evankeliumissa on ollut pohjana koko tämän kulttuurin kehitykselle. Anna meidän Herra siitä jotain oppia uutta tänä päivänä. Kiitos Jeesus, sinun nimessäsi, aamen. Joo, eli siis tämä ideahan on se, että me ihan mielellään niin keskustellaan ja vaihdetaan ajatuksia ja voidaan väittää vastaan. Ja mun lähtökohtani on kolossalaiskirjeessä semmoinen jaa, jota mä usein mietiskelen kolossalaiskirjeen toisessa luvussa. Paavali kirjoittaa, että toivon, että he rakkauden yhteen liittäminä saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon. Tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Eli Kristuksessa on kätkettynä kaikki viisauden ja tiedon aarteet.
Hei, ei kuulu. Voiko saada mikrofoni tai vähän enemmän ääntä?
Okei. Kristuksessa on kaikki viisauden ja tiedon aarteet, mutta sanotaan, että ne on Kristuksessa kätkettyinä. Ja sitä yksi ajatus, mikä mulle tuli siitä, että viisauden ja tiedon aarteet on Kristuksessa kätkettyinä, niin että se tarkoittaisi sitä, että meidän täytyy tehdä työtä, että me löydetään ne. Ja kun meidän aiheena nyt on se, että Jumalan sana tai tieteen sana, niin ihan ensimmäiseksi mä ottaisin esille sen, millä tavalla Jumalan sana on ollut perustana tieteen sanalle. Me ei usein ehkä olla siitä niin vahvasti tietoisia, että ei tiedosteta sitä tosiasiaa, että itse asiassa moderni tiedehän on vasta noin niin kuin 500 vuotta vanha. Kokeellinen luonnontiede on syntynyt vain yhdessä kulttuurissa, nimenomaan kristillisessä kulttuurissa. Ja viimeisen 30 vuoden aikana tieteen historioitsijat on yhä enemmän kiinnittänyt huomiota siihen, että kristiusko loi pohjan modernin kokeellisen luonnontieteen synnylle. Ja aluksi kiinnitettiin huomiota tällaisiin asioihin kuin, että Raamatussa tuodaan esille se, että Jumala on luonut lainalaisuudet, joita ihminen voi sitten etsiä tutkimuksen avulla. Ja siihen, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, joten ihmisellä on kyky saada maailmankaikkeudesta tietoa. Ja koska Jumala on luonut maailmankaikkeuden järjestyneeksi, niin silloin me voidaan olettaa, että se on järjestynyt. Mutta nyt viime kesänä mulla oli mahdollisuus olla mukana tämmöisen kuin Oxfordin yliopiston tieteen ja uskonnon professorin pitämässä seminaarissa, ja hän korostaa, että nimenomaan keskeisimmät kristilliset opit loi pohjan tieteen kehitykselle. Siis kristilliset opit lunastuksesta, syntiinlankemuksesta. Ja kristillinen oppi kolminaisuudesta. Ja nythän on paljon mietitty sitä, että okei, me voidaan ymmärtää, että miksi ateistinen, esimerkiksi epikuralaisuus, ei luonut tiedettä. Koska epikuralainen ateismi oletti, että maailmankaikkeus on syntynyt sattumalta. Eli jos maailmankaikkeus on syntynyt sattumalta, niin silloin tietenkään meillä ei ole syytä etsiä sieltä järjestystä. Eli se, että tämä oppi siitä, että on olemassa järjellinen luoja, joka on antanut maailmalle järjestyksen, niin se ilman muuta on mielekäs lähtökohta tieteelle. Mutta sitten tulee kysymyksessä, että miksi islam ei luonut pohjaa kokeelliselle luonnontieteelle. Nythän me tiedetään, että islamilainen kulttuuri 1200-luvulla 1200-1300-luvulla se oli edellä länsimäistä kulttuuria tieteessä. Eli islamilainen kulttuuri oli johtavassa asemassa esimerkiksi matematiikassa, tähtitieteessä, tällaisissa asioissa 1200-1300-luvulla, kun islam oli vallottanut maailman, siis Espanjasta Kiinaan. Ja kun ne vallotti kansakuntia, niin ne saattoi kaikki ei-muslimit erityisveronalaiseksi. Eli kristityt esimerkiksi maksoi erityisveroa, zarathustralaiset, juutalaiset. Ja sillä tavalla tietysti kasvasi valtavan määrän rikkauksia. Ja sen rikkauden avulla sitten ne pystyi luomaan, se oli yksi syy siis siihen, niin ne loi edellytyksiä, se loi edellytyksiä sille, että pystyttiin esimerkiksi koko kreikkalainen kirjallisuus käännettiin, kreikkalainen tiedekirjallisuus käännettiin arabiaksi ja rakennettiin observatorioita ja niin edelleen. Mutta minkä tähden islam ei kuitenkaan johtanut tämmöiseen ratkaisevaan tieteelliseen läpimurtoon? Että miksi Kristuksen sanoma johti, mutta islam ei johtaa? Ja yksi tärkeä syy on tässä Kristuksen ristin merkityksessä. Eli Kristuksen ristillä on ratkaiseva merkitys siis tieteen näkökulmasta. Ja siinä on useita eri osatekijöitä. Ensinnäkin siis tämä Kristuksen risti tuo esillä tämän ihmisen syntisyyden, ihmisen itsepetostaipumuksen. Ja nyt, jos niin kuin tämä Peter Harrison, tämä professori, jonka seminaaria seurasin viime kesänä, niin hän korosti nimenomaan tätä asiaa, että jos me tutkitaan modernin kokeellisen luonnontieteen menetelmän syntyä 1500-luvulla, niin me havaitaan, että ne ihmiset, jotka sen metodin loi, niin ne keskittyi nimenomaan tähän sanomaan Kristuksen rististä ja syntilankemuksesta. Ja millä tavalla tämä on tieteen kannalta niin kuin ratkaiseva? Se on sen tähden tieteen kannalta ratkaiseva, koska siitä syntyy se ajatus, että ihmisjärki on taipuvainen itsepetokseen. Joten me ei voida luottaa siis siihen meidän luontaisesti tekemiin, niin kuin löysästi tekemiin päätelmiin, vaan meidän täytyy pyrkiä niin kuin rakentamaan sellaisia tutkimusasetelmia, jossa me kontrolloidaan käsityksiä. Epäillään kaikkia käsityksiä, asetetaan ne kyseenalaiseksi, ei luoteta auktoriteetteihin, ei luoteta pelkkiin järjenpäätelmiin, vaan tutkitaan asioita kokeellisesti. Eli se, mitä nykyaikana on tieteellisen metodin ytimessä, itsekriittinen tiedeyhteisö, kokemusperäinen tutkimus, kaikkien näkemysten kyseenalaistaminen, ja se, että etsitään lainalaisuuksia, etsitään maailmankaikkeudessa järjestystä, nämä kaikki nousee pohjimmiltaan tästä Kristuksen rististä. Ja voitaisiin sanoa, että eikö kaikki ihmiset voi olla kriittisiä? Että eikö tämä kriittisyys ole niin kuin osa tämmöistä yleishumanistista kulttuuria? Niin se, mitä me nähdään, että meillä on tietysti sellaisia suuntauksia antiikissakin, jotka oli hyvin epäileviä ihmisjärjen mahdollisuuksien suhteen, kuten nämä skeptikot. Mutta ongelmana on se, että ne vei sen epäilyksen niin pitkälle, ettei ne uskonut ihmisen voivan saada tietoa. Eli se on ainoastaan, jos meillä on syntilankemusoppi yhdistettynä luomisoppiin, eli usko luomiseen, siihen, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, että Jumala on luonut ihmisen ikään kuin ihmeenomaisesti, siis maan tomusta, niin se antaa siis luottamuksen siihen, että meidän järki voisi saada tietoa maailmankaikkeudesta. Et esimerkiksi, jos me ajatellaan niin kuin Galileo Galileita, niin hänelle ratkaiseva oli se, hän oli siis katolinen uskova. Vaikka meidän oppikirjoissa usein Galileo esitetään tämmöisenä niin kuin uskonnonvastaisena henkilönä, mutta itse asiassa hän oli itse uskova henkilö. Ja hänelle ratkaisevaa oli se, että koska Jumala on luonut ihmisen kuvakseen, niin silloin ihmisen matemaattinen järki on soveltuva saamaan tietoa maailmankaikkeuden rakenteesta. Eli sen tähden niin kuin syntyi tällainen tutkimuksellinen painotus, että me voidaan, että kun me kehitetään matematiikkaa, niin me voidaan olettaa, että se kehitetty matematiikka on sovellettavissa fysiikkaa. Ja että sen avulla avautuu luonnon järjestys, koska se sama järki, joka on luonut tämän fysikaalisen aineen tyhjästä ja voinut siinä täydellisesti ilmaista oman järkensä, niin se sama järki on luonut ihmisen matemaattisen kyvyn. Eli tällä tavalla, niin kuin huomaatte, niin tämä kristillinen näkemys luo pohjan, se luo semmoisen yhtenäisen maailmankaikkeuden, semmoisen pohjan tutkimukselle, joka ikään kuin motivoi ja antaa sille semmoista dynaamisuutta, antaa sille oikeaa suuntaa. Ja sitten jos vielä tarkentaisi, siis paitsi että ihmisen matematiikka soveltuu luonnon tutkimiseen, paitsi että syntilankemusoppi saattaa meitä epäilemään ihmisen käsityksiä niin, että mistä sitten seuraa se, että me luodaan tämmöinen kriittinen tieteen metodi ja luodaan itsekriittinen tiedeyhteisö. Ja niin sitten vielä, jos me otetaan esimerkiksi tämmöinen kristitty fyysikko kuin Michael Faraday, joka eli 1800-luvulla. Mä luin just viime kesänä Michael Faraday elämänkerran. Ja se on hyvin erikoinen elämänkerta, koska Michael Faraday lähti äärimmäisen köyhistä olosuhteista. Että hän ei saanut mitään koulutusta. Mutta hän pääsi jossain vaiheessa yhden tiedemiehen oppipojaksi. Tai tämmöisen avustajaksi, tutkimustekemisen tekijän avustajaksi. Ja sitten vähän kerrassa hänestä kehittyi niin kuin aikansa johtava fyysikko. Ja Michael Faraday oli koko elämänsä läpi siis hyvin vakaumuksellinen uskovainen kristitty. Kuului tämmöiseen pieneen kirkkokuntaan, joka halusi olla äärimmäisen uskollinen Raamatulle, niin kuin se on kirjoitettu. Ja Raamatusta Faraday oppi sen, että Jumala on kolmiyhteinen. Ja kolminaisuusoppi oli Faradaylle lähtökohta, kun hän alkoi tutkia fysikaalista maailmaa. Ja sen pohjalta hän oletti, että fysikaalinen maailma on moneus, jolla on ykseys. Ja siksi hän alkoi esimerkiksi etsiä yhteyttä magnetismin ja sähkön välille. Eli hänen, niin kuin, tämä elämänkerran kirjoittajansa, joka itse on agnostikko, niin se käy läpi hyvin systemaattisesti, että Faradayn fysikaalisen tieteen metodi nousi suoraan hänen kirjaimellisesta Raamatun tulkinnastaan, jonka mukaan siis kolmiyhteinen Jumala luonut fysikaalisen todellisuuden, ja siltä pohjalta siis hän teki hyvin yksityiskohtaisia oletuksia, minkälainen maailmankaikkeus oletettavasti on, koska siinä on Jumalan käden jäljet. Ja tältä pohjalta hän teki nämä ratkaisevat löytönsä, jotka liittyvät näihin sähkömagneettisiin lainalaisuuksiin. Ja Faradayn löytöjen pohjalta taas tämmöinen kuin James Clerk Maxwell, joka oli toinen uskovainen, joka myös lähti eksplisiittisesti kolminaisuusopin pohjalta. Siis Faraday ei ollut saanut matemaattista koulutusta, niin hän ei pystynyt saattamaan niitä teorioita matemaattiseen muotoon. Mutta James Clerk Maxwell saattoi ja kehitteli Faradayn teorioita ja saattoi ne matemaattiseen muotoon. Ja tältä pohjalta sitten Einstein loi suhteellisuusteoria. Eli se Einsteinin suhteellisuusteorian perusoivallus syntyi tällaisen uskovaisen kuin Michael Faradayn niin kuin perusintuitioista, jotka hän sai lukemalla Raamattua, joka ilmoittaa meille kolmiyhteisen Jumalan. Eli siis se, mikä mua niin kuin sille, hämmästyttää, kun mä luen kouluhistorian oppikirjaa, niin siellä ei ole mitään tietoa tästä. Mä selailin tässä, ei tässä ole muutama kuukausi sitten selailin koulun oppikirjaa, vaan siellä on se, ikään kuin esitetään tiede ja Jumala sana ilmoitus jollakin tavalla toistensa vastakohtina. Vaikka meillä on näin dramaattinen, siis historiallinen tosiasia, että koko tämä tiede nykyisessä muodossa on syntynyt vain yhdessä kulttuurissa, nimenomaan juutalaiskristillisessä kulttuurissa, ja missään muualla se ei ole syntynyt, ja näyttää siltä, että se ei olisi voinutkaan syntyä missään muualla, kun me aletaan tarkastella niitä perustavia olettamuksia, mitä näissä muissa kulttuureissa on, ja mitä taas tiede edellyttää. Et nythän tietysti, kun tämä tiede, peruslöydöt on tehty, se voidaan siirtää toisiin kulttuureihin. Siis ihmiset voi yksinkertaisesti alkaa käyttää niitä metodeja, mutta tämä varsinainen läpimurto. Ja sitten kun me vielä otetaan huomioon, että nimenomaan siis tämä kristillinen kolminaisuusoppi, että sillä on ollut niin ratkaiseva merkitys joidenkin tieteen peruslöytöjen tekemisessä.
Eikö se ollut vaikutusta myös siihen, että painovoimaa keksittiin, että kappaleet voi vaikuttaa toisensa ilman, että ne on fyysisesti kontaktissa?
Joo, tuossa oli hyvä huomio. Siis Isaac Newton, mutta ihan viimeaikainen tutkimus itse asiassa Newtonista on kiinnittänyt huomiota siihen, että kun Newton lähti taas tutkimaan fysikaalista todellisuutta, niin hän käytti siis enemmän aikaa Raamatun tutkimiseen kuin fysiikan tutkimisessa. Ja tämä on ollut niin kuin ongelma siis ateisteille. Koska tietysti Newton on ollut myöskin niin kuin valistuksen suuri tämmöinen tähti, koska hän teki nämä suuret löydöt fysiikassa jo ennen Michael Faradayta siis. Faraday on Newtonin jälkeen. Newtonin aikana fysiikka yleensä oli mekanistista. Et oletettiin, että kappaleet vaikuttaa toisiinsa, jos ne koskettaa toisiaan. Mutta koska Newton lähti siitä, että aine on koko ajan riippuvainen Jumalasta, se oli hänelle semmoinen keskeinen löytö. Niin sen tähden hän päätteli, että aine voi toimia eri tavalla. Se ei ole sidoksissa tämän tyyppisiin mekanistisiin lainalaisuuksiin. Tältä pohjalta hän, niin kuin sä sanoit, loi tämän, keksi painovoimalain, joka siis on, ja häntä pidetään ilman muuta siis yhtenä maailman historian johtavista fyysikoista.
Onko tämä se Higgsin bosoni sitten?
Ei.
Eli kun tässä sanottiin, niin me lähdettiin liikkeelle tästä kolossalaiskirjan jakesta, että Kristuksessa on kaikki viisauden ja tiedonajatteet kätkettyinä. Se on ikään kuin Paavali profetia. Hän sanoi, että jos te lähdette Kristuksesta, niin te löydätte, siis tiedon maailma avautuu teille. Joo, ole hyvä.
Mä vielä pikkasen vähän mennä taaksepäin tuossa, eli puhut siitä islamilaisen kulttuurin johtoasemasta.
Joo.
Niin mä ajattelin vaan pystyä kommentoimaan, eli mä viitin sitä, että mikä siinä lopulta niin ajoi ohi, niin oliko siinä joku tämmöinenkin syy, että islamilainen elitisti porukka niin periaatteessa kielsi jossakin vaiheessa tämän kirjoittamisen ja tieteen harjoittamisen jossakin määrin. Ja siinä vaiheessa länsimainen kulttuuri sitten, ja tiede ajoi ohi sitten. Mikä se oli se lopullinen se taitekohta, että islam taantui ikään kuin siihen mikä se on tänä päivänä, ja eurooppalainen kulttuuri sitten kristinuskon myötä sitten meni ohi.
Joo, sä oot ihan oikeassa. Tässäkin taas, jos mä lähestyn tätä Kristuksen ristivalossa, tätä islamin ongelmaa, niin islamin ytimessähän on kieltää Kristuksen risti. Eli islam sanoo, että Jeesusta ei ristiinnaulittu, eikä tarvittu ristiinnaulita, koska Allah antaa anteeksi, jos haluaa, ja rankaisee, jos haluaa. Eli Allah voi tehdä, mitä haluaa. Allah ei ole sidottu ehdottomaan oikeudenmukaisuuteen. Ja jos, niin kuin ymmärrät heti, kun Kristuksen risti puuttuu, niin silloin Jumala ei ole sidottu ehdottomaan oikeudenmukaisuuteen, koska jos hän olisi sidottu, niin hän ei voisi koskaan antaa mitään anteeksi tietenkään, koska kaikki synnit pitäisi rangaista. Mutta nyt kun Allah vapautetaan tästä, että Allah ei ole sidottu ehdottomaan oikeudenmukaisuuteen, niin siitä seuraa sitten, että islamilaisen lain sarjan mukaan myöskään kalifi ei ole sidottu ehdottomaan oikeudenmukaisuuteen. Eli sarja vapauttaa kalifin, kalifi saa ryöstää, tappaa, tehdä mitä tahansa, ei voida tuomita. Kalifi on lain yläpuolella. Ja nyt ymmärrätte, kun luodaan tällainen yhteiskunta, jossa ei ole ehdotonta oikeudenmukaisuutta, ei ole ehdottomia ihmisoikeuksia, niin silloin sitten, jos ajatellaan tutkijan kannalta sitä, jos meillä on niin kuin vaikka kuin pieni tämmöinen ekstriimiryhmä, tällaisessa laittomassa tilanteessa, niin tutkija joutuu niin kuin nyt jo historioitsijat toteaa, että jo aika varhaisessa vaiheessa islamin kehityksessä niin tutkijat joutuivat siihen tilanteeseen, että jos heitä voitiin syyttää harhaoppisiksi suhteessa Koraaniin, niin heidän henkensä oli vaarassa. Eli tällainen tilanne tietysti, koska nyt tiede koettiin niin kuin islamille vieraaksi tiedonlähteeksi. Kaikki tieto on jo Koraanissa. Ja ihminen ei ole islamin mukaan luotu Jumalan kuvaksi, koska Korani korostaa, että kukaan ei ole Allahin vertainen. Eli ihmisen älyllisiin kykyihin ei siinä mielessä voida samalla tavalla luottaa kuin kristiusko olettaa, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Ja sen tähden niin kuin nämä asiat, siis kun puuttuu tämä syntilankemusoppi, puuttuu Kristuksen risti, silloin puuttuu ehdottomat ihmisoikeudet, kun ei ole ehdottomia ihmisoikeuksia, ei ole tutkijoilla tutkimuksen vapautta, ei ole mielipiteen vapautta, koska siis tämähän on kristiusko ytimessä. Ihminen on äärettömän arvokas. Jos joku on sun kanssa eri mieltä, niin silti se ihminen on Jumalan kuvaksi luotu olento, ja se on siis semmoinen absoluuttinen raja. Mutta nyt jos kalifilla ei ole mitään ikään kuin, häntä ei voida vetää edesvastuuseen mistään. Ja yleensäkin kun islamilaisessa systeemissä on se, että kun se on hierarkinen systeemi, islam tarkoittaa alistumista. niin se ylempi taso aina on, niin se on, sen asema on turvattu tavallaan niin kuin sen alemman tason ikään kuin oikeusvaateita vastaan. Et esimerkiksi sanotaan näin, että islamissa raiskatun naisen on hirvittävän vaikea vetää sitä raiskaajaa oikeuteen, koska Koranin mukaan pitää olla 4 todistajaa, silminnäkijää. Ja jos ei ole 4 silminnäkijää ja sä menet valittamaan raiskauksesta, niin silloin mitä tapahtuu siis tämmöisen sharia-lain sisällä, se merkitsee sitä, että sä et voi todistaa, että sut on raiskattu, mutta sä todistat, että sä oot tehnyt aviorikoksen, joten sä saat siitä 100 raippaa ja sitten saat solvauksesta 80 raippaa. Eli ymmärrättekö, se ylempi taso, mies on arvokkaampi kuin nainen, niin se miehen rikkomuksen, miehen asema on turvattu niin vahvaksi, että nainen on sen armoilla. Niin ole hyvä.
Semmoinen tulee tuossa mieleen tavallaan se tieteen vapaus ja kaiken kriittisyys ja niin kuin kaiken kyseenalaistaminen, mitä tarvitaan siinä tieteen metodissa, jotta voidaan päästä eteenpäin ja löydetään asioita eteenpäin. Niin sehän on tavallaan sellainen, mitä niin kuin ihmisen uskonnollinen mieli vastustaa, että sama löytyy paljon niin kuin kristinuskon sisältä. Eli nyt on aika voimakas sellainen tieteen vastustus myös ihan kristinuskon sisällä, myöskin sellaisen kriittisen ja kyseenalaistavan ajattelun.
Joo.
Et siinä tavallaan niin kuin mennään tavallaan sellaiseen niin kuin islamilaisen kristinuskon, niin kuin sama sellainen pohjaajattelu.
Niin, me ollaan kaikki varmasti niin kuin pohjimmiltaan siis tällaisia niin kuin fariseuksia. Jolloin siis me ei suhtauduta kovin epäilevästi näihin omiin käsityksiin. Ja halutaan niin kuin turvata se oma asema, oma imago, omien käsitysten oikeus. Ja sen tähden, niin kuin mä korostin tässä, lähdin liikkeellekin tästä Kristuksen merkityksestä. Siis jos me otetaan, tehdään kristiuskostakin moraalioppi, niin ei se sitten taas auta meitä, vaan sen pitää olla nimenomaan Kristuksen risti, joka on siinä yhteiskunnan ytimessä. Ja silloin se saattaa meidät jokaiset koko ajan. Se kyseenalaistaa meidät jokaiset, koska se Kristuksen risti todistaa, että me ollaan kaikki murhaajia. Jos me ollaan kaikki syyllisiä viattoman ihmisen murhaan, niin se saattaa koko meidän niin kuin näkökulman koko ajan kyseenalaiseksi. Siis tämä on se kristillinen logiikka. Eli siis että sama logiikka kuin siis, että Jumalan palveluksen ytimessä on tämä synnin tunnustus, niin sama asia on tieteen ytimessä. Siis se synnin tunnustus kaikkein syvimmällä tasolla, koska tässä tullaan vielä semmoiselle tasolle, siis nimenomaan, että mulla on taipumus, mulla on itsepetostaipumus. Mä pidän luonnostaan siis päälläni sellaisia laseja, jotka värittää maailman niin, että mä en näe siis totuutta. Ja se on meillä siis, vaikka me ollaan kristittyä tietysti koko ajan, koska me tarvitaan koko ajan sitä synnin tunnustusta. Eli tässä tulee se, että ei ole olemassa sellaista luokkaa. Siis ei me tietenkään voida luottaa, siis jos mä otan toisen puolen tästä asiasta, niin ei me tietenkään voida luottaa siis tieteeseen siinä mielessä, että me ei voida luottaa tiedemiehiin, tieteen tekijöihin siis. Tieteen tekijät on potentiaalisesti niin kuin vielä korruptoituneempia kuin ihmiset keskimäärin. Siis siitä yksinkertaisesta syystä, että ne on päässyt niin kuin elämässä eteenpäin, ne on päässyt huipulle, ne on arvostettuja, ne ansaitsee hyvin, niin luonnostaan niiden itsepetostaipumus on suurempi. Et siinä mielessä, että me nähtiin se esimerkiksi Stalinin aikana, niin jos olette lukenut Radzinskin elämänkerran Stalinista, niin siellä on tämmöinen lause, mikä musta oli hirveän mielenkiintoinen, mä ehkä nyt unohdan sen, mutta jotakin tämän tyyppistä, että Stalin osasi pelata tieteentekijöiden kanssa, koska hän tajusi, että ytimeltään on äärettömän turhamaisia ihmisiä. Eli tämä turhamaisuus siis luonnehtii tieteellistä eliittiä. Et siinä mielessä, jos ajatellaan tieteellisen eliitin populaareja julistuksia, niin ne palvelee enemmän niiden turhamaisuutta kuin totuutta. Niin, ole hyvä.
Onko sulla siitä mitään tietoa, että kun puhutaan tuosta arabialaisten tänne sitä matematiikkaa lähti kehittämään, että he olisivat kyenneet kopsaamaan jo muinaisista babylonialaisista lähteistä. Että ne oli hyviä kopioijia, joka on erittäin hyvä asia, että ne teki sen huolella. Ne ei kaikkea kehittänyt itse sitä, muun muassa geometriaa ja algebraa.
Joo, sä olet ihan täysin oikeassa, että nimenomaan siis kun islam vallotti näitä maita ja valtavat rikkaudet kasaantui siis tälle islamilaiselle eliitille, niin yksi, jotkut niistä sitten näistä islamilaisista hallitsijoista, niin ne aloitti tämmöisen muutaman vuosisadan kestäneen ohjelman, jonka aikana koko kreikkalainen siis matematiikka, koko kreikkalainen tieto, kirjallisuus käännetti arabiaksi. Ja näissä kääntäjien joukossa oli tietysti paljon kristittyjä, koska kristityt hallitsi Kreikkaa, Syyriaa, Arabiaa siis. Mutta että se tapahtui islamilaisen maailman sisällä, ja se oli nimenomaan islamilaisen niin kuin se anti, että ne, koko se valtava aineisto oli olemassa, se koottiin ja se käännettiin, ja sitten syntyi tämmöinen tilanne, jossa, ja islamilaisen niin koko oppimissysteemiin siinä korostuu tämä mieleen painaminen. Niin kuin siellä ytimessähän on se, että Korani opetellaan ulkoa. Ja samalla tavalla suhtauduttiin siis näihinkin teoksiin, että niitä niin kuin, ehkä niitä kehiteltiin, siis oli siellä jotenkin tosi niin kuin nerokkaita tyyppejä, jotka kehitteli myöskin, mutta siis se, niin kuin sanoin, se nousi, laski sen varaan, mitä oli tehty. Joo, Leena.
Olisiko tästä Faradayn sähkömagnetismista, mikä se linkki oli kai sitten Luterilaisen kirjallisuusliikkeeseen?
Esimerkiksi, jos mä nyt muistasin sen kirjan nimen, mutta viime kesänä just kattelin tämmöistä kirjaa, se oli James Clerk Maxwellin kirja, joka oli julkaistu uusinta painoksena, ja siinä oli Einsteinin artikkeli, joka siis, siinä oli sekä siis James Clerk Maxwellin, mikä sen kirjan nimi mä en muista, mutta sitten siinä oli myöskin Einsteinin ikään kuin tämmöinen artikkeli, joka puhuu Maxwellin ja Faradayn merkityksestä. Mutta itse sä sitten löydät. Mutta ehkä jos sä katsot James Clerk Maxwellin nimellä, joskus 1970 julkaistu painettu kirja, niin sieltä se löytyisi. Thomas Torrance oli sen toimittaja, tämmöinen skottilainen tieteen tutkija. Ja Thomas Torrance nyt on tutkinut paljon tätä. Suomessakin tämä itse asiassa, tai siis Suomessahan tämä Tapio Luoma itse asiassa on tehnyt Torrancesta väitöskirjan. Torrance on se, joka on tutkinut tätä Faraday-Maxwell-Einstein suhdetta. Että Tapio Luoma väitöskirjassa on siitä jossain määrin. Se on tosi englanninkielinen.
Eikö se ollut?
Joo. Mitä muuta? Joo.
Onko semmoinen havainto? Mä olin eilen akateemisessa kirjakaupassa ja katsoin Kari Enqvistin uutta kirjaa.
Mikä se on?
Mä muistan sen nimen, mutta se löytyy siis akateemisesta.
Okei. Okay.
Niin tässä oli tämmöinen väite siinä, niin kuin, tai siis Enqvist sanoi siinä kirjan esittelyssä, että tiedemies ei usko ja uskovat taas ei epäile. Se oli melkoinen heitto sillä tavalla, niin että siis tämän tason tiedemies, niin kuin varmasti useimmat puhutte Kari Enqvistin, niin joka väittelee nyt tämän Lane Craigin kanssa siellä.
Joo, just joo.
Yliopistolle. Minusta tuli aika erikoinen heitto, että uskova ei epäile. Eli yleistys, miten niin?
Niin ja sitten tiedemies ei usko. Niin, kun Enqvist tietää ihan tarkkaan, siis kun hän myöntää siis sen, että nämä tieteen perustajat on, niin kuin hän sanoi, kristittyjä fundamentalisteja, niin silti hän sitten...
Hän pitäisi tällaista niin väitettä, tai kirjassa.
Niin, mutta mun mielestä tämä kertoo just semmoista ihmisen, niin kuin, miten ihminen värittää sitten sen kertomuksen, siis sen mukaan, koska miten hän muuten voisi pitää kiinni tämmöisestä hyvin niin kuin populaaristi ihmisiin niin kuin vetoavasta tämmöisestä yksinkertaisesta lauseesta, jolle hän ikään kuin luopuisi, tai siis kirjoittaisi koko sitä tieteen historiaa myyttisesti. Siis luo semmoisen tietyn mytologisen ajatuksen siitä.
Tuli ajatus, että tämän niin kuin kääntäminen, niin kuin mitä sä puhut, niin se on niin iso homma, että sä... Tai siis sinä ja monet muut niin kun saisi käännettyä tänne, että mitä se asia oikeasti on. Sen yleistyksen niin kun kumoaminen populaaristina voi olla aika hankalaa. Tai...
No mä sanoisin näin, että mulla on aina puutellut tämä juttu, kun joskus, tuliko 1800-luvulla, kun Englannissa Wilberforce alkoi taistella orjuutta vastaan. Nämä kristitty tämmöinen valtiomies. Ja hän kirjoitti siitä John Wesleylle. Ja John Wesley sanoi hänelle, että sä tulet varmasti epäonnistumaan, paitsi jos Jumala on sinun kanssasi. Ja Jumala oli Wilberforcen kanssa ja se onnistui. Ei se ollut helppoa, siinä meni vuosikymmeniä. Ja se on ihan sama, että ajatelkaa mitä tapahtui siis silloin, kun tässä, jos ne teistä, jotka elitte silloin, kun marxilaisuus hallitsi suomalaista tämmöistä yliopistomaailmaa. Ja yhtäkkiä se lumous hävisi. Se on ikään kuin lumous. Ja yhtäkkiä se oli ikään kuin niin vanhaa ja aikansa elänyttä, että kukaan ei enää uskonut siihen. Se on ihan sama näissä, koska siis totuuden valo on kuitenkin sellainen, että siis sille ei tavallaan voi yhtään mitään, paitsi jos me ollaan kaikki tämmöisiä turhamaisia oman uramme puolustajia. Koska tietenkin siinä tämmöisessä tilanteessa, jossa tämä mytologia tällä hetkellä hallitsee meidän tiedemaailmaa, niin jos sä ajattelet vain omaa uraasi ja omaa, mitä ihmiset susta ajattelee, niin silloin tietysti mikä tahansa tämmöinen mytologinen käsitys, se voi elää. Mutta jos me niinku, ajatellaan enemmän sitä, mikä on totta, niin eihän silloin valhe voi elää semmoisessa tilanteessa. Siis kyllä ihmiset voi pitää sit kynsin hampain kiinni, mutta niin kuin se hetki tulee, jolloin se valhe paljastuu. Et en mä niin kuin näe sitä ollenkaan pessimistisesti. Mä näen, siis ilman muuta, se voi tapahtua edes hetkessä, että tämä muuttuu. Nythän se on tapahtunut jo tieteen historioitsijoiden parissa. Se ei ole vaan siirtynyt, jännä kyllä, se ei ole siirtynyt kouluoppikirjoihin. Että
mitä mytologia tarvitsee?
Sellaista mytologiaa, just mistä hän kertoi Kari Enqvistin puolustaneen, eli että ikään kuin tiede syntyisi epäuskosta. Siis se sellaisesta epäuskosta, että ei uskottaisi Jumalaan. Siis tämähän on se mytologia, mitä meille kerrotaan itse asiassa kouluoppikirjossakin, että tiede syntyy sitä mukaan, kun luovutaan Jumalan uskosta. Tämä on se niin sanottu positivistinen kertomus, joka joo, ole hyvä.
No, tähän voisi vähän viedä pidemmälle, eli mä törmään usein tai mun ystävän kanssa tämmöiseen, että hän toteaa mulle yksi kantaa, vaikka hän on vaatinut, että hän on kristitty.
Joo.
Mutta hän sanoi tällä tavalla myöskin, että ei voida tietysti todellakaan todistaa, että Jumala olisi olemassa.
Niin.
Että on sellainen mielenkiintoista, että okei, siis mä oon lukenut paljon joskus näitä keskusteluita ja aiheita, mutta mä oikeasti mietin, että miten mä tämmöisen oikeastaan voisin sanoa yleensä. Onks niinku, koska mä tiedän, että myös niinku on näitä ID-ajatus, tai on niinku ID-ajatus ja siinä niinku voidaan todentaa tieteellisesti, mutta tuntuu jotenkin, että on olemassa sellainen ihan massiivinen tällainen, tähän viitaten tällainen tieteilijöiden ateistinen muuri, joka ei suhtaisi millään tavalla näkemään sitä tai edes harkitsemaan sitä ajatusta, että näin voisi olla, koska se humoaisi kokonaan tämän meidän kaikki ajatusmat järkkyisi ja tämä koko homma menisi ihan puihin, jos niin kuin yhtäkkiä ajattelemaan tieteessä, että olisi Jumala olemassa. Niin onko sulla jotain tähän kommentoitavaa? Ymmärrätkö, mitä mä oon takaa?
Joo. No mä ensinnäkin sanoisin siis sen, että se on osittain sekin illuusio, että tiedemaailma olisi ateistinen. Siis itse asiassa luonnontieteilijöiden parissa on enemmän uskovia kuin, paljon enemmän uskovia kuin, niin kuin humanististen tieteiden parissa. Eli että siis merkittävä määrä luonnontieteilijöistä on siis jumalauskoisia ja kristittyjä myöskin. Et sitten meillä on olemassa tällaisia muutamia tämmöisiä populaareja guruja, tiedeguruja, jotka ikään kuin ratsastaa siis tässä tämmöisessä medioiden niin kuin valokeilassa, ja ne on niin kuin pinnalla, ja ne luo semmoisen kuvan ikään kuin tieteentekijät olisi ateisteja.
Mun ystävä olikin valtiotieteiden tohtori.
Niin. Eli siis tuolla niin kuin se on ihan sama, siis yleensä tämmöisessä humanistisessa maailmassa, siis esimerkiksi niin siellä elää kaikenlaiset villit ideat, siis esimerkiksi kasvatustieteen maailmassa, niin mä luin jostakin populaarista kasvatustieteen oppikirjasta tällaisen, että kun siellä oli tämmöinen populaari ideologia kuin konstruktivismi, niin siellä sanottiin, että konstruktivismin mukaan ei ole olemassa oikeita tai vääriä käsityksiä. Ajatelkaa nyt hetki tätä lausetta. Tämä on nyt yliopisto-oppikirjasta, että konstruktivismin mukaan siis mikään käsitys ei ole oikea tai väärä. No entäs tämä käsitys sitten? Onko tämä käsitys oikea tai väärä, että mikään käsitys ei ole oikea tai väärä? No entäs sitten, jos me aletaan arvostella oppilaiden kokeita? Entäs joku laskee 2 + 2 on 5? Ja mikään käsitys ei ole oikea tai väärä? No se on täydet pisteet siitä. Ja näinhän toimi siis Jean-Paul Sartre, kun se oli yliopistossa siis, niin hän antoi kaikille opiskelijoille täydet pisteet, vaikka se on antanut tyhjän paperin. Koska, jos sä meet tohon, ton tyyppisiä ajattelut ei ole oikeita ja väärää, niin sit johdonmukaisesti koko sivistys romahtaa, kaikki arviointiperusteet romahtaa. Mutta silti tämmöistä niin kuin opetetaan meille siis, että ihan täydellistä niin kuin järjenvastaista tai järjenvastaisia käsityksiä opetetaan. Eli siis yleensä, kun tulee opiskelijat yliopistoon ekan luennolle, niin tämä on se, mitä mä yritän niitä ravistella. Että ei se, että jotakin täällä opetetaan, niin tarkoittaa, että se on totta. Että nyt me ei enää olla siis lukiossa, jossa me ikään kuin valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksia ja päntätään päähän niin kuin asioita, vaan nyt me opetellaan ajattelemaan itse, että et meille voidaan esittää ikään kuin tieteen nimissä käsityksiä, jotka on täysin vääriä. Siis se on vain se todellisuus, ja tämä on se peruslähtökohta. Niin, oli hyvä.
Sori, mä varmaan sanon tämän kriipikohan.
Okei.
Niin. Mä en ole nähnyt mitään tieteellistä todistusta Jumalasta, mutta onko jollain olemassa? Eikö meidän tarvitse uskoa? Siis, eikö siihen kuitenkin perustussa? Tämä oli mielenkiintoinen kommentti.
Joo, okei. Okay. Siis että otetaan tuo sitten esille tuo kysymys Jumalan todistamisesta.
Mä tiedän, että on paljon apologetiikkaa liittyen siihen, mutta se, että niin. Jos otetaan tieteellinen metodi, jonka avulla todistetaan
niin.
Jumalan,
niin
musta olisi jännä kuulla.
Että se mun mielestä menee enemminkin siis sillä tavalla se todistus, että ilman Jumalaa me ei voida oikeuttaa niitä oletuksia, jonka varassa se tieteellinen metodi lepää. Eli siis jos ajatellaan tieteellinen metodi lepää esimerkiksi sen oletuksen varassa, että me voidaan luottaa järkeen.
Mutta tässä me tarvitaan joku määritelmä ja Jumalasta.
Joo, ja me tarvitaan, niin kuin mä tuossa yrittänyt korostaa, me tarvitaan nimenomaan siis niin kuin, ilmoitustietoa Jumalasta. Siis se mikä tahansa jumalakäsitys ei kelpaa. Niin kuin mä tuossa yrittänyt todistaa, että islamilainen jumalakäsitys itse asiassa, niin ei se onnistunut, ei, vaan siis me tarvittiin nimenomaan tämä kristillisen ilmoituksen välittämä tieto Jumalasta, että me saatiin tämä tiede edes käyntiin. Missään muussa kulttuurissa se ei toiminut. Eli että eli siis kun me aletaan yleensä puhua tieteellisestä todistuksesta, niin se koko tieteellisen todistuksen kulttuuri lepää tämän ilmoituksen antaman tiedon varassa, että on olemassa tällainen luoja, joka on luonut ihmisen kuvaksi ja luonut maailmankaikkeuden lainalaiseksi ja niin edelleen.
No, Jumalan ilmoitus, jonka hän on sanassa antanut ja luomakunnassa, niin onko siinä riittävää pätevyyttä?
Niin se on meille uskoville riittävä pätevyys, mutta sitten jos me mietitään sitä niin tieteen metodien kautta todistamista, niin se on eri asia. Tavallaan mehän uskotaan Jumalan sana ja Jumalan ilmoitus, mikä on Raamatussa, mutta sitten uskova tiedemies katsoo sitä niin tieteen metodiikkaa ja tuloksia siitä omasta näkökulmasta, eli näkee sen Jumalan työnä kaiken, mitä hän tutkii, ja ne tulokset, mitä löytää. Nyt sitten taas ateistinen samoista metodeista päätyy toiseen näkökulmaan, mutta ne pystyy kuitenkin tutkimaan samoja asioita ja samassa tutkimusryhmässä ja saamaan ihan niin relevantteja yhteisiä tuloksia.
Siis näinhän se on, että Thomas Nagelhan on tämä semmoinen professori kuin Thomas Nagel. Jos meitä seurakuntalainen FIT-sivustella, niin siellä äskettäin puhuttiin hänen viimeisimmästä kirjastaan. Nagelhan on siis ateisti. Mutta Nagel on semmoinen ateisti, joka sanoo, että tämä darwinistinen evoluutioteoria on melko varmasti väärässä. Koska se on materialistisesti pelkistävä. Koska siis me ei voida edes elämää selittää pelkällä niin kuin fysiikalla ja kemialla, koska DNA sisältää informaatiota. Informaatiota ei voi pelkistää fysiikkaa ja kemiaa. Ja nyt Nagel sanoo siis, että okei, kristitty ja ateisti, niin ne käsittelee sitä jokaisen tosiasian eri tavalla. Mutta se, mitä mä tähän heitäsin nyt, on siis se Jeesuksen lause, että puu tunnetaan hedelmistään. Et hyvä puu tekee hyvää hedelmää, huono puu tekee huonoa hedelmää. Eli mä, niin kuin nyt kun me ollaan puhuttu siitä, miten tämä kristillinen perusta on vaikuttanut tiedon kehitykseen, niin se todistus on mun mielestä tämä hyvä hedelmä siis tiedon alueella. Ja se, että ateismi esimerkiksi tai muut maailmanuskonnot ei ole pystynyt tuottamaan vastaavanlaista tiedollista läpimurtoa, niin se on huono hedelmä. Siis tämä on mun yksinkertainen päättely.
Joo, paitsi että nythän ne tuottaa ateistit, niin islamilaiset kuin hindut ja kaikki sitä, niin kuin tavallaan sitä hyvää tiedon hedelmää.
Niin.
Mitä me kaikki nautitaan vaikka kännyköissä tai lääketieteissä. Eikö vaan?
Joo, aivan. Joo. Joo. Olen.
Niin se, että jos
niin kuin... Oksastaa huonoihin puihin.
Niin, ole hyvä.
Joo. Ja. Niin se, että jos niin kuin joku ateisti, joka ei usko Jumalaan, jos hän sanoo, että hän tarvitsee niin kuin tieteellisen näytön, voidaanko tutkia. Mutta jos Jumala ilmoittaa meille, että häntä ei voi tutkia, hän on itse ilmoittanut itsensä niin kuin luomakunnassa ja ihmisen omaan tuntoon. Ja sitten hengelliset on tutkiskeltava hengellisesti. Niin eikö se riitä niin kuin meille vasta-argumentiksi? Koska Jumala ei ole meillekään niin kuin antanut muuta vastaväitettä.
Mielestäni just näin. Eli siis se niin. Meidän kokemus Jumalasta on niin kuin hengellinen kokemus.
Täällä olisi kommentti.
Joo, okei, okay. Sori.
Kyllähän tiede tänä päivänä on auttanut meitä kurkistamaan kuoleman taakse. Länsimäisessä otetut tutkinnoista elvytetystä ihmisistä. 1500 on irtaantunut ruumiista, ja nyt kun katsottu näitä kertomuksia, nykyinen tiedemaailma ei pysty selittämään näitä ihmisten kokemuksia. Ja yksi neuropsykiatri näissä dokumentissa sanoi, että ihminen ei ole ruumis. Ihmisellä on ruumis, joka sitten palaa tietenkin luonnon kertomuun.
Samoin myöskään elämää tiede ei pysty selittämään.
Eli se, että kuinka tiede pystyy myös sen osalta, kuinka sokeita ihmistä. Nyt näyttää, että on ihan kirkas ilma ulkona käytännössä, se on täys absoluuttinen pimeys. Sähkömagneettisen säteilystä ihminen pystyy aistimaan sen 2%, ja me kutsutaan sitä valoksi. Me tiedetään, mitä muuta sähkömagneettisen säteilystä käsittelee. Kaikki muutkin meidän aiset on yhtä mitättömiä kuin tämä sähkömagneettisen säteilyn tutkiminen. Eli kyllä tiede on avannut sen, että ei voi olla niin yksinkertainen tämä maailma. Ja sitten just tämä ruumista irtaantuminen elvytyksen aikana. Ne on aika hurjaa. Olisi vaan jännä kuulla, että miten 80% lähtee kirkkaaseen, 20% lähtee helvettikokemukseen. Ja olisi jännä kuulla, että miten nämä islamit, siellä islamissa maailmassa ei varmaan elvytetä ihmisiä tässä.
Silloin oli kysymys. Pieni kommentti tähän, että miten tiede on osallistunut tähän keskusteluun. Varmaan teille monelle on tuttu Juha Hiltusen Tarinan käärintinä kirja. Siinähän kivasti kun löytää rinnakkain tarinaa Jeesuksen käärintinästä. Se on jokaisesta tavoista tutkia, kuinka se kolmiulotteinen kuva siihen on potentiaalisesti piirtynyt.
Ja jolle ei ole selitystä.
Niin, no korona puhutaan tämä on se paras selitys, mikä tällä hetkellä on olemassa.
Sulla oli
seuraava
kysymys.
Mietitäänkö, että suurin piirtein kaikki nämä ruumiisirtautumiskokemukset on redusoitu siihen, että ihminen niin kuin on saanut kirjallisuudesta viitteitä tai sitten joku sisäkorvan ilmapaine, niin se muuttaa siihen. Mutta jossain muussa neurologisessa tutkimuksessa kuulin vaan luennolla tuon yliopistolla, että kun ihmisen aivoja oli stimuloitu sillä tavalla, en tiedä miten, mutta sillä tavalla, että hänen kätensä liikkui. Ja sitten hän kysyttiin, että kuka sitä kättä liikutti. No, en se ollut minä. Että joku tämmöinen, niin että ei pelkisty pelkästään fysiikkaa ja kemiaa niin kuin ihmisen.
Ehkä pikkusen pitäisi avata tuota hommaa sitten sillä tavalla, että kun ihminen niin sanotusti elvytti, kun sydän pysähtyy. Aivojen verenkierto sammuu saman tien. Silloin aivossa ei tapahdu hallusinaatioita, ei unta, ei harhoja, ei yhtikäs mitään. Ja siinä aikana ihmiset irtaantuu. Voisiko yhden esimerkin kertoa näistä dokumentista? Oli tämmöinen yksi syntymäistä asti sokea nainen, joka keski-ikäisenä joutui autokolariin. Joutui sairaalaan siitä ja sitten sairaalassa sai sydänpysähdyksiä ja elvytettiin. Ja hän irtaantui ruumiistaan ja hän sanoi, että hän järkytty, kun hän näki. Pystyttekö sokeille kertoa, mitä näkeminen tarkoittaa, niin mä aistelen, mitä hän on jäljellä. Ei pysty. Mutta hän näki, kuvasi yksityiskohtaisesti, mitä siinä huoneessa tapahtui. Ja se oli, että hän pystyi lukemaan niiden henkilöjen ajatukset ennen kuin ne sanoi niitä ulos. Eli se oli täysin vielä, se katsoi sitä katosta, ja sitten lähti taas sinne valoisen tunneliin. Ja joku sanoi, että sun aika ei ole vielä, se palasi ruumiin. Ja nautti siitä, että hän oli edelleen sokea.
Siellä takana.
Mä voisin vielä tähän lisätä, että kyllä se, että se tuli, samassa tuli tämä ajatus mieleen, kun tätä esitin äsken, että onhan se tosiasia, että myös Kristuksen, silloin kun Jeesus eli maan päällä toimi, ja oli ihmisiä, jotka pystyivät varmastikin, kun sitä on dokumentoitu, meillä on täällä todisti kätyköissä ja kirjoissa, Raamatun muodossa näistä asioista, niin edes silloin, vaikka oli lähetäisellä ihmisiä, niin kaikki ei uskonut Kristukseen, mitä Jeesus, mitä hän opetti. Elikkä niin kun varmaan tulemaan se iankaikkinen fakta, että vaikka Jumala itse lahtui meidän keskuuteen, josta se saatiin ateistien koko menossa, ja hän sanoi, että minä olen Jumala, uskokaa minuun, ja näyttäisi kaikki täältä, miten menee. Niin sitä huolimatta, niin välttämättä ne ihmiset ei uskoisi. Eikä se on vaan se fakta, mikä meidän täytyy hyväksyä. Mutta se, että etteikä tämä tulee sellainen väli, sellainen itsellisen pieni turhautuminen siinä, että kun joku ei usko. Tai miksi ei usko, mutta se on tätä, kun jokaisella on vapaa tahto ja voi olla peite silmillä.
Tässä mä voisin tähän liittyen mainostaa tämmöistä kirjaa. Jos on tuttu tämmöinen henkilö kuin J. Budziszewski, niin hän on kirjoittanut tämmöisen kirjan. Tämä auttanut, mä käänsin tämän kirjan suomeksi just siksi, koska tämä oli mun mielestä aika hyvä tässä suhteessa. Hän on tämmöinen kirja kuin Tätä emme voi olla tietämättä.
Mikä tätä?
Tätä emme voi olla tietämättä. Tässähän niin kuin ottaa kylläkin siis keskustelua niin kuin lähinnä moraalitiedosta. Eli hän osoittaa, että, niin kuin sitä, että, ihmisiä, että on olemassa moraalitotuuksia, joita ihminen ei voi olla tietämättä, mutta jonka hän kieltää. Samalla kun hän kieltäessään sen moraalitotuuden, hän osoittaa tietävänsä sen moraalitotuuden. Eli hän osoittaa siis, että ne ihmiset, jotka argumentoivat, esimerkiksi niin kuin, sanotaan vaikka, että kun natsit joukkomurhasi juutalaisia kaasukammioissa, niin sitten niillähän oli sellainen tapa, että ne juutalaiset marssitettiin alastomina kaasukammioihin. Ja niitä kuljetettiin karjavaunuissa. Ja sitten kysyttiin Treblinkan komentajalta, että miksi tehtiin tällä tavalla, että miksi juutalaisia piti nöyryyttää, kun ne kuitenkin siis tapettiin kaasukammioissa. Eikö voinut vaan tappaa ne niin kuin sivistyneesti? Siis, että, niin Treblinkan komentaja sanoi, että se pointtihan on siinä, että jokaisen sotilaan omatunto, tai eihän nyt näin sanonut ihan tarkalleen, mä nyt väritän tämän vastauksen, mutta siis periaatteessa ongelmana on se, että saksalaiset sotilaat, kun aluksen juutalaisia tapettiin, siis saksalaiset sotilaat ampui niitä. Ja ne saivat valtavia psykologisia siis traumoja siitä, koska jokaisen oma tunto todistaa, että mä oon murhaamassa ihmistä. Niinpä täytyy luoda kokonainen koneisto, jossa juutalaisia kohdalla ikään kuin olisi eläimiä. Ja sitten ikään kuin ihmiset voi mennä siihen itsepetokseen, että nämähän on niin kuin eläimiä, ne on niin likaisia niissä karjavaunuissa ja ne kulkee alastomina kaasukammioihin, joten emme tapeta ihmisiä. Eli aluksi niistä tehdään ikään kuin olisi eläimiä, ja sitten kun ne on ikään kuin kohdellaan ikään kuin eläimiä, no nyt se onkin perustelu sille, että me voidaan ne tappaa. Eli tässä on nyt vain yksi esimerkki siis siitä, miten toimii ihmisen itsepetos. Et varmasti jokainen niin kuin tiesi, mistä me tiedetään, että ne tiesi, koska niiden piti luoda tällainen systeemi ja koska ne sotilaat ei kestänyt sitä murhaamista. Niin jokainen tiesi, että se on väärin murhata ihmisiä. No, siis, tämä on vain yksi esimerkki tästä Budziszewskin kirjasta. Eli mä näkisin siihen samaan vaikuttaa tieteessä, tieteen maailmassa, samalla itsepetostaipumus. Eli kun tullaan sellaisiin, silloin kun puhutaan asioista, jotka on mitattavissa ja punnittavissa ja kokeellisesti tutkittavissa, ja jotka ei suoranaisesti, ikään kuin ihmiset ei koe sitä liittymäkohtaa Jumalaan, vaikka siis mä väitän, että esimerkiksi kun me tutkitaan vaikka fysikaalista hienosäätöä, niin siellä on liittymäkohta Jumalaan, koska sitä fysikaalista hienosäätöä ei voida selittää muuta kuin olettamalla älykäs luoja. Tietysti nykyaikana sitten siis vaihtoehtoinen ateistinen selitys on uskoa siis multiversumiteoria, että on ääretön määrä maailmankaikkeuksia, yksi niistä on sattumalta hienosäädetty, mutta meillä ei ole mitään todisteita näistä muista maailmankaikkeuksista, että siellä on ihan, se on ihan tämmöinen luotu selitys siis siinä mielessä. Mutta mutta toisin sanoen, kun me käsitellään sellaisia asioita, jotka on mitattavia ja konkreettisia ja sellaisia asioita, jotka ei, ihmiset ei näe sitä implikaatiota Jumalaan, niin silloin se itsepetostaipumus ei ole niin ilmeinen, mutta heti kun me tullaan asioihin, joiden ikään kuin se implikaatio Jumalaan tulee ilmeisemmäksi, niin se itsepetostaipumus alkaa vaikuttaa. Ja siinä se on just jännä, kun me ajatellaan, että se tosiasia, esimerkiksi Rodney Stark laski tieteellisen vallankumouksen toteuttajien 52 merkittävintä tieteellisen vallankumouksen toteuttajaa, niin niistä okei, kaksi oli skeptikkoja, mutta ne loput 50 oli kristittyjä. Eli että okei, sit Enquistin täytyy olettaa, että ainoastaan ne kaksi oli tiedemiehiä, ja ne muut ei ollut. Ja sitten se naurettavuus on siinä, että nämä kaksi tuli myöhäisemmässä vaiheessa, ne ei ollut siinä heti alkuvaiheessa. Siis se alkuvaiheen keksintöjen ja sen murroksen ja vallankumouksen toteuttajat oli uskovia.
Enquistin lause on tyypillistä ateistista propagandaa, jotka nämä aggressiiviset ateistit haluaa, että suuri ilmeisin mielisi kritiikittömästi. Ketkä on hyvin kriittisiä?
Thomas Jeffersonin lause oli sellainen, että täytyy turvautua pilkkaan silloin, kun järki on meitä vastaan.
Joo, ja Hitler opetti siis tämmöisen suuren valheen tekniikan. Hitler sanoi, että jos sä estät suuren valheen, niin se ihmiset uskoo sen helpommin. Koska ihmiset ei usko, että sä voisit valehdella niin räikeästi. Jos sä valehtelet koska normaalisti ihmiset valehtelee pikkuasioissa. Mutta jos sä estät jonkun ihan dramaattisen suuren valheen, niin vaikka se toinen osapuoli puolustautuisi miten, niin Hitler sanoi, että osa siitä valheesta niin kuin jää ihmisten tajuntaan. Ja tämä on esimerkki siitä. Eli tämä valhe on niin suuri. Kaikki tosiasiat on sitä vastaan. Tai siis nyt nämä merkittävät historialliset tosiasiat on sitä vastaan. Mutta kun sitä julistetaan, niin se on niin suuri valhe, että ihmiset ei usko, että sitä voitaisiin, niin kuin joku huipputiedemies voisi esittää sen.
Täällä oli kysymys.
Niin oikeastaan vähän tämmöinen kommentti, muistan vaan joku jossain oppikirjassakaan ihan vaan toisin esiin, jos puhutaan tieteestä ja sitten näitä hengellisten asioista ja muista Jumalasta, niin tämän, siis sen ajatuksen, mitä aika harvoin myös tulee esiin ihan oikeasti, että siinä oli selkeästi vain sanonut, että on aina hyvä muistaa, että matematiikassa ja logiikassa voi todistaa, mutta tieteessä ei niin kuin loppujen lopuksi voi todistaa.
Niin se on totta, siis ei voida siinä mielessä todistaa, koska siis on aina mahdollista, että okei, että siis kun hypoteettis-deduktiivinen metodihan perustuu siihen, että mä teen jonkun hypoteesin, mä teen jonkun oletuksen. Ja siitä oletuksesta mä johdan jonkun kokemuksellisen seuraamuksen, ja sitä seuraamusta mä voin testata. Mutta oletetaan, että se seuraamus ei toteudukaan, niin se ei kuitenkaan absoluuttisesti todista, että mun hypoteesi olisi väärä, koska saattaa olla, että mun koejärjestelyissä on joku ongelma. Niin sen tähden tieteessä ei voida siinä mielessä absoluuttisesti todistaa, että se on aina niin kuin, mutta tietysti kun se kasautuu. Mutta tästä nyt liittyen tähän niin kuin maailmankaikkeuden, siis millä tavalla luonto tai tiede todistaa Jumalasta, niin tässä on, tämmöinen kirjahan on tullut kuin William Lane Craigin kirja Valveilla. Ja Craighan on tehnyt väitöskirjan sekä niin kuin, fysiikan alueelta tai fysikaalisen teorian alueelta, että ylösnousemuksen niin kuin historiallisten todisteiden alueelta. Ja hän nyt käy läpi tässä niitä, miten esimerkiksi alkuräjähdysteoria, tai siis se, että moderni fysiikka, kun se korostaa, että hienosäätöä, maailmankaikkeudella alku, ja tämän tyyppistä asioita, miten ne todistaa Jumalasta. No siis se DNA:n merkityshän on siis se, että kun Darwinhan oletti vielä, että elävä solu on aika yksinkertainen, niin hän saattoi olettaa, että se jotenkin niin kuin kehittyy joidenkin kemiallisten niin kuin spontaanien prosessien tuloksena. Mutta nyt kun me ollaan löydetty, että yksinkertaisinkin solu sisältää monimutkaisen informaatiokoodin, niin ja nyt on yritetty niin kuin suurella rahalla 50 vuotta ikään kuin osoittaa, että se koodi voisi jotenkin syntyä tämmöisten fysikaalis-kemiallisten prosessien tuloksena. Ja sitten Neuvostoliitossahan se jo todistettiin oikeaksi. mutta se oli vaan sen tähden, että luotiin tämmöinen tiedesysteemi, jota valvoi siis Stalinin salainen poliisi, jossa siis tietynlainen kritiikki saattoi niin kuin varantaa sun hengen. Niin okei, siellä joku todisti sen, mutta se oli tämmöinen hokkuspokkus todistus, joka joka siis sai vaan niin kuin tämän tyyppisellä tuella sai siis. Mutta että, eli nimenomaan näiden, niin kuin mä toin esille sen, niin että jos me vaikka otettaisiin sen DNA:n pohjana oleva niin kuin kemialliset tekijät, ja vaikka me ne selitettäisiin, niin me ei oltaisi siltikään päästy edes alkuun selittämään informaatiota, koska se on sama asia kuin jos meillä on kirja nyt tässä. Ja joku selittää, miten tämä painomusta ja paperi on kehittynyt tähän muotoon. Ja se ei silti sano mitään tästä informaatiosta, mikä tämä on. Se on ihan eri tason ilmiö. Eli tässä, niin kuin, tässä on niin kuin siis, ja se on sama, niin kuin kaikki ne ulottuvuudet, mitkä liittyy ihmisyyteen, niin ne ei selity pelkällä fysiikalla ja kemialla. Ja sen tähden niin kuin tämmöinen naturalistinen evoluutioteoria ei ikinä selitä ihmisyyttä. Ja tähän liittyy osittain juuri tämä esimerkiksi, että ateistitkin alkaa epäillä tätä nykyistä evoluutioteoriaa. Ja me ollaan nyt tämmöisessä jännässä tilanteessa, että samalla kun ateistit, meidän huippuälykkäät ateistit alkaa epäillä sitä, niin jotkut meidän kristityt uskoo siihen niin kuin vahvemmin kuin koskaan aikaisemmin. Eli että mutta että, no tämä oli vähän tämmöinen.
Okei, niin oli hyvä.
Ja se on ihan totta. Ja sitten se, mikä musta on niinku hauskaa tässä kaikessa, on siis se, että nythän esimerkiksi viime kesänäkin mä olin siis semmoisessa tutkimusseminaarissa, ja siellä oli itse asiassa kristittyjä tieteentekijöitä, luonnontieteilijöitä, monet heistä oli kristittyjä. Ja mä juttelin yhden tällaisen kristityn biokemistin kanssa, ja hän sanoi näin, että kyllähän se todistaa niin kuin evoluutiosta, että DNA, että siis samoja rakenteita on eri puolilla luomakuntaa. Ja mä sitten heitin hänelle, että no, entäs jos sama luoja luo samat rakenteet? Niin hän sanoi, niin no, en mä tullut tota ajatelleeksi. Että tota niin, tämä on musta mielenkiintoista. Miten se on mahdollista, että hän ei ole tullut ajatelleeksi sitä? Siis osittain mä ymmärrän sen, että kun nuori tieteentekijä, niin se on pakko vaan pätevöityä. Se on vaan pakko tehdä sitä, mikä edistää sen uran. Se on ainoa tapa, jolla se saa joskus yliopiston uran, että se tekee niin kuin yötä päivää työtä, ja se ei voi tehdä, sillä ei oikeastaan yksityiselämää. Ja siitä syystä sillä ei ole aika ajatella näitä juttuja. Siis siinä mielessä, niin kuin yhtään mikä menee sen taakse, koska eihän tämä liity kenenkään tutkimusalueeseen. Tämähän on sen takana olevaa keskustelua. Jokainen tekee jotakin hirveän spesifiä tutkimusta. Ja sen tähden niin kuin nämä kaikenlaiset käsitykset, se on heti seuraavassa lauseessa tavallaan, niin kuin, se on ihan sama kuin biologit niin kuin, tai monet ateistit, tämmöiset älykkäät ateistit korostaa, että biologian täytyy koko ajan muistuttaa itselleen, että vaikka niin kuin elävien olentojen rakenne näyttää tarkoituksenmukaisesti suunnitellulta, niin se ei ole sitä. Eli siis koko ajan muistuttaa. Siis muistaakseni tämä on niin kuin Dawkinsin yksi lause. Eli siis minkä tähän koko ajan muistuttaa, koska koko tämä biologia perustuu siihen tarkoituksenmukaisuuteen. Se rakenteet on siihen koko ajan. Ja Paavalihan sanoo siitä, että Jumalan se jumalallisuus ja luova voima, niin se on nähtävissä luomakunnassa niin, että he voi millään itseänsä puolustaa sitten, niin kuin Bertrand Russell sanoi, että kun hän menee Jumalan eteen, niin hän sanoo Jumalalle, että ei ollut tarpeeksi todisteita. Niin se Jumalan vastaus tulee olemaan siis esimerkiksi, jos ajatellaan biologin kannalta, joka sanoo, että ei ollut tarpeeksi todisteita, niin jos sä joudut koko ajan muistuttamaan itsellesi siitä, että se tarkoituksenmukaisuus, mitä sä koko ajan näet biologisissa rakenteissa, niin se ei olekaan suunniteltua, niin sä koko ajan tietoisesti petät itseäsi. Kun sä tiedät, että tarkoituksenmukaisuus ei synny muuta kuin suunnittelun pohjalta.
Tuohon informaatioon liittyy yksi mielenkiintoinen asia on se, että ihminen tai eläin kuolee, niin siinä kehossa olevat aminohapot, jotka ovat alun perin optisesti aktiivisia isomereja, niin ne rasemoituu. Eli ikään kuin ohjaava koodi katoaa, joka pitää sen järjestelmän, niin kuin kehon järjestelmän kunnossa. Ja tämä on yksi keino, mitä olen ymmärtänyt, tutkita esimerkiksi fossiilien tai sanotaanko jotenkin dinosaurusten ikiä. Siellä olevat aminohapot eivät ole vielä rasemoituneet riittävästi. Se kertoo siitä, että se ei ole kovin vanha, koska tietyn ajan kuluttua se rasemoituu. Ja sama koskee DNAta, että silläkin on joku kestoaika. Se on, oliko se joku pari tuhatta vuotta. Ja kun näistä eläimistä, hautautuneista eläimistä löytyy vielä aktiivisia tai toimivia DNA-molekyylejä, niin se kertoo siitä, että niiden ikä ei voi olla kovin pitkä.
Okay.
Suuruluokkaa pari tuhatta vuotta tai mikä se olisi kestoaika.
Kerroks sä vielä, mitä se rasemoituminen on?
No rasemoituminen tarkoittaa sitä, että on olemassa aminohapoja, jotka kääntää valoa oikealle ja vasemmalle. Levo ja dextro. Ja ne on aktiivisia elävässä solussa ja ihmisessä. Kun se rasemoituu, niin syntyy seos, jossa ei käännä vasemmalle eikä oikealle. Se on optisesti ei-aktiivinen.
Se on aminohappo perustuu siihen, että siellä on vain yhtä lajia. Onko se sitten vasenkädestä justiin?
Esimerkiksi näin.
Sitten kuulee, niin se
sekoittaa. Sekin on hyvin pieni ero. Se ei ole sanotaanko molekyylirakenteen kannalta kovin iso, mutta se on optisen rakenteen kannalta. Se on iso ero ja se vaikuttaa oikeasti aivan radikaalisti sitten.
Et mä oon tämmöisessä kirjassa, kun tiedekeskustelu avoimuuskoe, niin tässä tämän loppupuolella mä käyn läpi niin kuin evoluution, tai tämmöisen ohjaamattoman evoluution 7 niin kuin yleisintä todistetta. Ja se, mikä on musta hämmästyttävä, että yksikään niistä ei ole sisällöllisesti vakuuttava. Mulla on itse asiassa, mä olin hirveän hämmästynyt sen jälkeen, että ne todisteet on niin huonoja. Koska mä olin kuvitellut, että koska se on näin massiivisen niin kuin tämmöisen, yleisen ikään kuin propagoinnin niin kuin tämmöinen keskusaihe, niin sen pohjan täytyy olla jotenkin niin kuin vakava ja hirveän niin kuin vaikeasti kumottava, mutta se oli mulle yllätys, että ne perusargumentit on just tätä tasoa, niin kuin te esitti mulle tämä biokemisti, että se ei ollut tullut ajatelleeksi sitä, että se yksi ja sama suunnittelija voi käyttää samoja rakenteita. Joten jotkut jopa sitten käyttää tällaisia niin kuin esimerkkejä, että kun on olemassa automerkkejä, jotka niin kuin on rakenteellisesti lähellä toisiaan, niin se on vähän vastaava ilmiö kuin mitä havaitaan niin kuin eliömaailmassa ja mikä todistaa evoluutiosta. Ja niin tuo ajatelleeksi, että tämähän on just se vastakkainen esimerkki. Että kun meillä on näitä automerkkejä, niin eihän ne ole kehittynyt toisistaan. Siis ei ne autot ole kehittynyt toisistaan, vaan joku suunnittelijat on käyttänyt siis samantyyppisiä rakenteita. Eli siis jollakin tämmöisellä isommalla tasolla niin ihminen ei jostain syystä, niin, no ei ehkä ole aikaa pohtia tämmöisiä. Niin ole hyvä. Tästä kirjasta. Mä en ole saanut sellaista palautetta, joka olisi niin kuin iskenyt näiden argumenttien ytimeen. Siis se on niin kuin se yleinen. Ja siis yleensä jo ihmiset puuttuu johonkin semmoiseen niin kuin hyvin perifeeriseen juttuun siellä. Tai sitten ne voi, siis kaikkein parhaimmat, mitä mä oon lukenut, niin ne puuttuu siis johonkin tämmöiseen perifeeriseen, siis semmoiseen aika jokin yksityiskohtaan, jota voisi ehkä muotoilla toisin. Mutta ne ei puutu näihin kaikkein olennaisimpiin argumentteihin jostain kumman syystä.
Kelle ne kirjat suunnattu, että ne on hirveän vaikea tajuta tavallisia ihmisiä?
No, ne on suunnattu just sille tavalliselle ihmiselle, jonka on vaikea ne tajuta, koska siis mä oon oppinut kaikkia niitä kirjoista, joista mä en aluksi ole ymmärtänyt yhtään mitään. Et se kirja, mikä on minun kaikkein eniten vaikuttanut, on esimerkiksi tämmöinen kirja kuin Dooyeweerdin, hollantaisen filosofin kuin Herman Dooyeweerdin kirja. Joka suomeksi käännettynä on teoreettinen ajattelu, uusi kritiikki. Se on semmoinen 1500-sivuinen kirja. Ja siihen verrattuna mun kirjat on siis lyhyitä. Ja kun mä luin sitä Dooyeweerdin kirjaa, mä muistan, niin 200 eka sivua, mä en ihan oikeasti ymmärtänyt mitään. Mutta 200 sivun paikkeilla, niin jotenkin kohti mä aloin vähän niin kuin aavistella, että ymmärrääks mä nyt tämän lauseen tästä. Ja sitten jossakin vaiheessa, niin mä aloin ymmärtää sitä ja sitten mä oon oppinut kaikki entteen. Että se on vaan siis se, en mä tiedä.
Oli ihan kirjoitettu.
Ehkä tämä oli vähän huono vastaus, mutta mä oon niinku siis sanotaan näin, että se okei, voisin ottaa itsellenkin jotain siis vikaa, että jos mä en osaa kirjoittaa helpota jossain kirjaa. Mutta toisaaltahan se on myöskin niin, että siis jos meidän aivot on tietyllä tavalla ohjelmoitu tietynlaiseen ajatteluun, et esimerkiksi mä tuossa käytin Aamulehdessä tämmöistä väittelyä. Siellä oli pari ateistia kirjoitti. Ja sitten mäkin kirjoitin sinne just näistä, miten tieteen historiasta me nähdään että kristinuskon vaikuttanut tieteen kehitykseen. No pari ateistia sanoo, että kaikki kristit pääsi heittää ulos yliopistosta. Ja sitten mä sanoin, että no kun yliopistot on syntynyt kristinuskon, siis onko yliopistolaitos on syntynyt kristillisessä Euroopassa? Se on syntynyt kirkon tuella. Ja tiede on syntynyt kristittyjen tiedemiesten tuloksena. Ja tässä on niin vähän hassu ajatus, että sitten se ajatus aate, joka on synnyttänyt sen tieteen, niin se pitäisi nyt poistaa. Ja okei, niin sitten mä luin netistä, aina kiva lukea netistä ihmisten reaktioita, niin siis se reaktio oli tämmöinen, että mut johan koulun historian kirjassa opetetaan, että se tiede syntyy, kun luovuttiin jumalauskosta. Eli kun ne on lukenut historian kirjasta jonkun jutun, koulun historian kirjasta, niin ne ajattelee, että se ei voi olla väärin. Että miten se on mahdollista, koska siis ei tule mieleen, että miten se on mahdollista, että tämmöisessä kulttuurissa, joka korostaa kriittisyyttä, miten se on mahdollista, että me historian kirjassa opetetaan jotakin niin väärää käsitystä tieteen historiasta. No, se on hirveän vaikea ymmärtää, mutta se tulee ymmärrettäväksi vasta, jos me otetaan huomioon tämä syntilankemus.
Oletko sinä, Tapio, supranaturalisti?
Supranaturalisti?
Niin.
Eli uskoinko minä siis Jumalaan, Jumalan toimintaan maailmassa?
Niin, koska näissä sun kirjoissa, kun kriitikot katsoivat, sinä kategoroidut supranaturalistiksi ja siitä seuraa tiettyjä asioita.
Joo, siis että tietysti... Tietenkin mä oon supranaturalisti siis siinä mielessä, että mä uskon, että koko maailmankaikkeus on syntynyt yliluonnollisen luomisen perusteella, elämä on syntynyt yliluonnollisen luomisen perusteella, ihminen on syntynyt yliluonnollisen luomisen perusteella. Mutta usein mitä ihmiset ei ymmärrä on se, että tämän tyyppinen supranaturalismi on pohjana sellaiselle tieteelle, jossa tutkitaan näitä luonnollisia prosesseja. Ihmiset ei ymmärrä sitä, koska siis... Jos sä et ole tällainen supranaturalisti, niin sulle ei ole mitään syytä tutkia sitä luontoa, koska sä et oleta, että siellä on mitään järjestystä. Miksi siellä olisi järjestystä, jos se ei ole järjestää? Eli siis supranaturalismi johtaa tietynlaiseen ikään kuin se luonnon kunnioittamiseen. Siis tämä kristillinen muoto sitä. Tietysti voi olla kaikenlaisia supranaturalismin muotoja. Voi uskoa kaikenlaisia. Ja useat niistähän esti tiedettä, esimerkiksi niin kuin kreikkalainen. Supranaturalismi.
Mä luen tästä yhden väittämän. Näin ollen puolimatkan supranaturalismi on sitä, että tutkija antaa itselleen luvan äärimmäisen voimakkaisen esiymmärryksen Raamatun kaiken kattavasta erehtymättömyydestä.
Joo, sanotaan näin, että se mihin kristillinen supranaturalismi johtaa on se, on hyvin vahva niin kuin painotus sille, että me tiedostetaan meidän esiymmärrys. Se on sitä itsekriittisyyttä. Ja ne, jotka ei halua sitä tiedostaa, niin esimerkiksi Enqvistin kaltaiset positivistit. Enqvist on siis jännästi, se on positivisti, mikä on hyvin hämmentävää, koska positivismihan on siis kumoutunut tieteen filosofiassa puoli vuosisataa sitten, minkä tähden? Koska se on itsensä kumoava. Millä tavalla se on itsensä kumoava? Se on sillä tavalla itsensä kumoava, että kun positivismin mukaan kaikki... Että mielekkäitä lauseita on ainoastaan sellaiset lauseet, jotka voidaan todentaa havaintojen avulla. Jos saatte kiinni. Siis ei pelkästään niin, että ainoastaan havaintojen avulla todistetut lauseet on tosia. Vaan että ainoastaan havaintojen avulla todistetut lauseet on mielekkäitä. Ainoastaan sellaiset lauseet voidaan niin kuin edes ymmärtää. Ja meidän valtavan älykkäät ihmiset usko tähän niin kuin puoli vuosisataa. Kunnes joku keksi, että entäs tämä lause? Lause, jonka mukaan mielekkäitä vaan lauseet, jotka voidaan todentaa havaintojen avulla. Entäs tämä lause? Havaittiin, että sitähän ei voida todentaa havaintojen avulla, joten sitä ei voida edes ymmärtää. Eli että, no, mutta Enqvist uskoo edelleen siihen. Siis koska se on populaarissa tietoisuudessa elää. Ja sä voit uskoa siihen esittää tuon tyyppisiä väitteitä ja kaikki ajattelee, että sä oot suuri tiedemies ja sä oot osoittanut, miten tyhmiä nämä uskovaiset on ja... Eli sehän on tavallaan jo huippu, se on sivistyksen huippu, kun sä oot tähän pystynyt. Joo, ja niin oli. Niin. Tämä on... No siis ensinnäkin tietysti se, mitä se lähtee liikkeelle, on siis tämä perusongelmahan on siis siinä, että kun modernin tieteen mukaan, niin maailma ei ollut aina olemassa. Niin silloin tulee kysymykseksi siitä, että jos maailma ei ole aina ollut olemassa, niin se ei ole voinut luoda itseään. Eikä se voi syntyä itsestään. Niin täytyy olla luoja. No siinä tulee siis se. Mutta sitten toiseksi kysymys fysikaalista hienosäädöstä, kun se on äärimmäisen tarkka. Niin voidaanko sen selittää, niin ateistit joutuu olettamaan siis äärettömän maailman maailmankaikkeuksia, jolloin yksi on hienosäädetty sattumalta. Mutta sitten kolmanneksi tietysti elävä solu perustuu DNAhan, joka on informaatiota, jolla ei ole mitään selitystä. Siis ei voida, se ei nouse fysiikasta ja kemiasta puhtaasti. Ja sitten tietysti se, mistä sä puhut tarkalleen, on sitten se, että näiden eliölajien välillä vielä ei ole pystytty tuottamaan sellaista muuntelua ikään kuin lajista toiseen. Niin joo, siis että kun tässä on vielä sellainen hassu juttu, se mikä tässä on vielä hassua, on se esimerkiksi, että kun mä nyt olin kerran, tämmöinen hassu kertomus, mä olin kerran tuolla Lahdessa puhumassa tämmöisessä seurakunnan nuorten tilaisuudessa ja se oli sellainen kysymys-vastaus-sessio ja jostain syystä siellä sattui olemaankin sit paikalla, mä en tiennyt sitä, mutta siellä sattui olemaan paikalla siis on Lahden paikallislehden toimittaja. Ja siitä tuli sit suuri haloo, että hei, että seurakunnan nuorille opetetaan tämmöistä luomisoppia. Sitten tuli suuri juttu siellä lehteen ja sitten siitä tuli sellainen keskustelu. Ja sitten se päätoimittaja kirjoitti tämmöisen artikkelin, että eihän Darwin voinut mitään sille, että fossiiliaineisto siis osoitti hänen teoriansa niin kuin oikeaksi. Niin silloin mä ajattelin, että haloo, taas tämmöinen ilmiö, että tyypit puhuu Darwinista, mutta ne ei lue Darwinin kirjoja. Kun Darwin nimenomaan sanoi, että hänen suurin ongelmansa on se fossiiliaineisto. Kun siellä on tämmöisiä, se on hyppäyksellistä. Ei ole yhtään niin kuin siirtymää siis lajista toiseen. Semmosta tietysti on olemassa ikään kuin, puhutaan jostakin välimuodoista, mutta että ei ole semmoista asteittaista siirtymää. Tämä on edelleen se ongelma. Se ei ole niin kuin ratkennut mihinkään 150 vuoden jälkeen. Eli fossiiliaineisto on hyppäyksellistä. Niin silloin on luotu tämmöinen teoria, että okei, se siirtymä on tapahtunut jossakin reuna-alueella ja niistä ei ole jäänyt sitten. Siis jollakin makromutaatioiden avulla, sattumanvaraisten makromutaatioiden avulla. Ja niistä ei ole, välimuodosta ei ole jäänyt siis vaan fossiileja.
On niistä pari muutakin ongelmaa kyllä. Fossiileista on pari muutakin ongelmaa. Ne esiintyy väärissä paikoissa ja on väärä ikäisiä.
Niin. Eli siis mä meinaan vaan nyt tätä, että kun joku julistaa yhtäkkiä suureen ääneen, että miksi Darwin uskoo omaan teoriaansa, ja sitten hän esittää sen perusteeksi sen, mitä Darwin pitää vakavampina vasta-argumenttina sitä vastaan, niin se kertoo tavallaan, että me eletään niin kuin tämmöisessä tiedotusmaailmassa, jossa ihmiset ei vaivaudu edes lukemaan Darwinin kirjasta, kuitenkin olemassa parikin suomenkielistä käännöstä. Eikä se ole kuin siis muutamasta sivussa, voit lukea sen nopeasti läpi. Ei se ole mikään hirveän vaikea kirja edes lukea. Niin mä olettaisin, että jos tämä on se, mihin ihmiset uskoo, tämä kirja, niin ne lukis sen ennen kuin ne sanoisit jotakin. Mutta ei se meni. Vaan siis on olemassa jotenkin tämmöisiä uskomuksia siitä, joita sä voit levittää, vaikka ne on täysin vääriä. Se tuu nolatus. Vaikka sä kerrot ihan täysin, totaalisesti just vastakkaisen väitteen, mikä on tosiasia. Se on jännä. Se on mun mielestä ollut hirveän niin kuin jännä tuo konstruktivismin ilmiö, että miten se konstruktivismi on voinut saada sellaisen sijaan, niin kuin tuossa, kun se on siinä maailmassa, missä mä elän, siis kastustieteen maailmassa, on sillä jossakin vaiheessa ainakin se oli ihan semmoinen melkein suvereeni oppi. Ja siis jos ainakin filosofisessa muodossa konstruktivismi, se on tosi niin kuin mahdoton älyllisesti. Että niin kuin mä esitin sen esimerkin siis siitä. Että jos sä oot johdonmukainen konstruktivisti ja sä uskot, että mikään käsitys ei ole oikein ja väärä, niin silloin se lause. Jo voi päästä semmoiseen, jos pysyy niinku tietyllä tavalla niinku pintatasolla. Mutta okei, niin musta tuntuu, että kaikki alkaa olla aika väsähtäneen näköisiä, että haluatte päästä syömään. Mutta mä voisin tässä vähän mainostaa muutamaa kirjaa. Mä toin muutaman kirjan, muun muassa muutaman kappaleen tätä. Muutaman kappaleen tätä Budzisevskia, muutaman tätä. Sitten tässä on tämmöinen kirja, jossa mä esittelen, miten tunteet todistaa Jumalan olemassaolosta. Sitten tämmöinen, Fleisola on tuottanut tämmöisen nuorille tämmöisen sarjakuvakirjan, sattumalta kun täällä ollaan. Niin periaatteessa niin kun mä myyn näitä kirjoja sille, että nämä suuremmat kirjat on 20 ja kolme kirjaa 50 ja sitten tämä kirja on 5. Mulla on näitä muutama. Jos joku haluaa, niin. Minkä näistä? Tänne, okei. Okay.
minä.
En mä katsokaa kuimmat siellä on. Tuolla on niitä pöytä, mä en tiedä kuimmat siellä mun on. Ei mulla hirveästi niitä on.
Mutta annetaanko...